บางครั้งโลกของเรามันรู้สึกกว้างขวางดีน่าอยู่น่าอาศัยบางครั้งมันก็คับแคบอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เหตุการณ์ภายนอกเป็นอย่างนั้นขณะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพอความแก่มาถึงความเจ็บไข้มาถึงความตายมาถึงมันแคบข้าวแคบข้าวแคบข้าวทุกทีทุกทีถ้าใจของเราหวังความสุขจากโลกหวังความสุขจากร่างกายเราก็แย่มันถูกบีบไปเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในสิ่งที่บีบจิตใจของเรานั่นแหละก็ทุกข์ตราบใดที่เราให้ใจของเราไม่ใหญ่กว่าโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราใจของท่านใหญ่กว่าโลกทั้งหลายพระโลกก็มีอะไรมีแต่ลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสังฆเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์กลับไปกลับมาเนี่ยมีฝ่ายลาภฝ่ายยศฝ่ายสังฆเสริญฝ่ายสุขนั่นโลกเรียกว่ากว้างขวางแต่ถึงจะกว้างขวางมันก็ยังแคบเพราะมันสิ่งมันไม่ถึงใจของเรามันความสุขที่ไม่เคยมีความเพียงพอแต่บอกว่าต่อให้ฝนตกมาเป็นทองคำก็ไม่พอสำหรับความต้องการในกามของมนุษย์ทั้งหลายแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะหวังความดีจากโลกก็ทำให้เป็นการที่ทำจิตใจของเราให้มันแคบแล้วก็โลกมันจะบีเข้าถ้าเราในความต้องมีอะไรที่ดีกว่าโลกเราจะไม่ยอมวางมือจนกระทั่งเราเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็อยู่ในโลกแต่โลกไม่ได้ทับนั่นเป็นความดีที่เราสร้างได้ทุกเวลาทุกโอกาสก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสุขภายนอกนั้นจึงจะปฏิบัติธรรมได้นั่งหลับตาอยู่ในที่เดียวท่าเดียวมันยังสร้างความสุขได้ถ้าเราสร้างเป็นนะเพราะนี้ท่านสอนเรื่องบารมีก็บารมีแต่ละข้อมันสำหรับที่จะทำให้ใจของเรากว้างขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็เราทำงานในโลกถ้าว่าเราถือว่างานนั้นสำเร็จต่อเมื่อผลดีออกมาทางโลกความสุขของเราจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราได้กับบางที่เราทำงานดีจริงๆแต่มีเหตุบังเอิญก็กรรมเก่ามันมาตรอนแต่เราคิดว่าผลไม่ออกมามันดีเหมือนเราตั้งใจไว้ก็เสียใจขึ้นมานั่นเรียกว่าโลกมันใหญ่กว่าใจแต่ถ้าเราคิดมาเราถึงจะสร้างผลออกมาดีในทางโลกหรือไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราสร้างบารมีในจิตใจสร้างขันติสร้างอธิษฐานสร้างสัจจะก็เป็นบารมีก็เป็นกำไรของเราเรียกว่าใจของเราใหญ่กว่าโลกก็ตราบใดที่ความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของโลกเราก็เป็นทาสของเขาใจของเราที่จะอิสระได้ต้องถือว่าความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมันขึ้นอยู่กับการตั้งใจของเราที่เราอธิษฐานขึ้นมาที่ในการอธิษฐานนั้นท่านบอกว่าต้องมีคุณธรรมสี่อย่างคือหนึ่งมีปัญญารู้จักเลือกแฟนในสิ่งที่น่าเอาเป็นเป้าหมายของเราแต่เมื่อรู้จักเป้าหมายที่ดีก็มีปัญญาในการดำเนินไปหาสู่จากต้องมีต้องสัจจะก็จริงต่อที่เราตั้งใจจากค่าการเสียสละสิ่งไหนที่ขัดขวางเราก็ยินดีที่จะสละไปอุปสมะก็ความสงบก็งานของเรา จะเสร็จเร็วเสร็จช้าเราก็ยังทำใจได้สงบได้เราไม่ได้กลับมาทำลายของเรานี่คุณธรรมสี่อย่างนี่เป็นหัวข้อของบารมีทั้งหลายก็บารมีมาจากความตั้งใจของเราก็การตรัสรู้นั่นการสำเร็จนั้นมันไม่ได้เป็นเองนะเราต้องตั้งใจว่าเราจะไปในทางนี้จึงจะเป็นได้อย่างข้อแรกปัญญามีบารมีสองข้อก็ปัญญากับเมตตาคือปัญญาในขั้นแรกนั้นเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมนั่นก็เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นความจริงเริ่มแรกก็เพียงแต่ว่าฟังของท่านก็ท่านบอกว่าทุกข์มาจากไหนก็มาจากเรานี่แหละอาการภายในจิตใจของเรานี่เรียกว่าทวนกระแสโลกแล้วทางโลกก็จะโทษภายนอกมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นักการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเราจึงทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปล่าทุกข์เพราะอุปทานทุกข์เพราะตัณหาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะมองจิตใจของเราให้ละเอียดถ้าจะหา หาสาเหตุของความทุกข์ต้องมองในนี้และที่จะสร้างความสุขขึ้นมาก็ต้องมีเมตตาหนึ่งเมตตาตนสองเมตตาผู้อื่นความสุขของเราจึงจะรับผิดชอบในระหว่างความสุขให้เขาระหว่างความสุขที่จริงทีนี้เขาจะสุขเพราะเราหวังมันก็ไม่ใช่แต่เราหวังความดีเพราะอะไรเขาต้องการที่ให้การกระทำของเราไม่มีโทษถ้าเราเกิดพยาบาทคนนั้นพยาบาทคนนี้เขาทำอะไรกับเราที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสร้างกรรมแต่สักวันหนึ่งตอนที่เราลืมหมดแล้วว่าความไม่ดีของคนนั้นแต่ว่าผลของกรรมนั้นก็ต้องตามมาหาเราเราจะเอาไหมเขาไม่เอาเพราะฉันต้องหวังความสุขให้เขาแต่ที่นี่หวังความสุขให้เขาไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรก็ให้มีความสุขอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเมตตาเขาจริงๆก็ต้องหวังอย่าให้เขาหลอกลวงคนอื่นอย่าให้เขาดูถูกคนอื่นอย่าให้เขาหวังความทุกข์ให้ใครใครๆด้วยอำนาจแห่งความโกรธก็พูดกันง่ายๆหวังให้เขาเมตตาเหมือนกันเพราะเราเข้าใจว่าความสุขมาจากการกระทำของแต่ละคนแต่ละคนอันไหนที่เราจะทำที่จะช่วยเหลือเขาให้ครบกลับใจได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วไหนที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยอย่างน้อยเราไม่ได้สร้างเหตุให้เขาต้องสร้างความทุกข์นี่เรียกว่าเราหาความสุขในทางรับผิดชอบทรงสัจจะนั่นก็หนึ่งมีสัจจะตั้งใจจะทำก็ทำจริงศีลก็รักษาจริงความเพียรก็ทำจริงจะยากจะง่ายเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคโลกจะว่ายังไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราว่าเป็นคนเคราะห์คนล้าสมัยแล้วเขาจะบอกว่าคนที่จะต้องก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องเป็นคนที่โกหกเขาบ้างอะไรเขาบ้างเราไม่ฟังใจของเราใหญ่กว่าโลกแล้วเสียงของเราใหญ่กว่าโลกสัจจะของเราใหญ่กว่าโลกให้ต้องคิดอย่างนี้ความเพียรของเราจะสู้กับโลกได้ต้องคิดอย่างนี้เสมออย่างท่านบอกว่าถ้าเรารักษาศีลต้องเกิดความเสียหายทางทรัพย์ความเสียหายทางสุขภาพทางเสียหายทางญาติต้องรักษาศีลให้ได้ก็คนไม่ได้ตกนรกเพราะเสียทางญาติทางทรัพย์ทางสุขภาพที่ตกนรกเพราะอะไรก็เพราะทำผิดศีลเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กศีลของเราเป็นเรื่องใหญ่ ความเพียรของเราที่จะรักษาความเพียรของเราที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลภายในจิตใจของเราสร้างกุศลให้มันมีขึ้นมาก็เพื่อจะรักษาศีลของเราในขั้นแรกก็ศีลมันก็มาจากไหนก็มาจากเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาของเราก็เป็นอกุศลขึ้นมาก็ต้องละทันทีแปลว่าคนนั้นถ้าก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีคนนี้ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่าให้ความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของเขาเรียกว่าใจใหญ่กว่าโลกส่วนจาคะมีการให้ทานแล้วก็เนคขมะออกจากกามการให้ทานนั้นเราก็รู้กันอยู่เราแลกวัตถุเพื่อจะเอาคุณธรรมภายในจิตใจของเราก็โลกเขาวัดความสำเร็จด้วยวัตถุแต่เราวัดความดีของเราด้วยคุณธรรมในจิตใจซึ่งมันเรื่องที่ใหญ่กว่าวัตถุตัวนี้ถ้าเราเห็นกันชัดๆเราได้วัตถุมาแต่เราถือว่าเราต้องการทานบารมีบ้างนี่แหละใจของเราใหญ่กว่าวัตถุแล้วถ้าเราถือว่าต้องยึดไว้ต้องถือไว้เสียไม่ได้นี่ระบบใจมันแลกกว่าวัตถุต้องเป็นทาสของเขาอีกให้รู้จักเราได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ใช้พอเป็นประมาณหาความสุขความสบายที่พอเป็นประมาณแต่ก็นึกถึงว่าต้องเป็นต้นทุนที่จะสร้างคนทำในจิตใจของเราได้เพราะจุดหมายปลายทางของเรามันใหญ่กว่าโลกส่วนในขมานั้นคนส่วนมากก็เข้าใจว่ามันออกจากกามมันจะมีอะไรมีความสุขที่ไหนที่จริงออกจากกามมันใจมันจะเข้าสู่สมาธิมีปิติมีสุขที่ยิ่งกว่าก็ท่านไม่ได้ให้เราอยู่โดยปราศจากความสุขเป็นแต่แลกความสุขเล็กๆน้อยๆให้มันได้ความสุขที่ใหญ่กว่าเพราะใจของเราไม่ได้เป็นสมาธิจริงๆไม่มีเรื่องกามเข้ามารบกวนเลยเราจะเห็นว่ามันใจของเราอิสระจริงๆข้อสุดท้ายอุปสมะความสงบก็ขันติกับอุเบกขาขันติมีสองอย่างก็ขันติฝ่ายรับขันติฝ่ายรุกฝ่ายรับก็ว่าเราอยู่กับทุกเวทนาบ้างอะไรบ้างแต่เราหาเวทีที่จะทนให้ได้ไม่ใช่กัดฟันทนหาอุบายที่จะทนโดยไม่ทุกข์อย่างเช่นทุกเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ต้องให้มันอยู่แค่กายอย่ามันลามไปถึงจิตใจแล้วใจมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะสร้างปัญหาให้ตัวเองพอทุกข์ขึ้นมาโอ้ยฉันจะทุกข์ตลอดชาติแล้วนี่มันสร้างความทุกข์เปล่าๆพูดกับตัวเองก็พูดไปแปลนพูดกันง่ายๆในส่วนในร่างกายที่เป็นทุกข์ก็มีอยู่ในส่วนที่ไม่ทุกข์ก็มีอยู่ทำไมไม่อยู่กับส่วนที่ไม่ทุกข์เราแต่งลมหายใจของเราตรงนั้นให้มันดีจากนั้นก็เอาความสุขความสบายในส่วนนั้นก็แผ่ไปส่วนที่ทุกข์อยู่คลี่คลายความเครียดความยึดอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าทุกเวทนาไม่หายแต่ใจของเรามีที่ตั้งที่ต่างหากจากนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ได้พิจารณาที่ว่าร่างกายของเราทุกข์ร่างกายคืออะไรก็เดินน้ำลมไฟดินหรือทุกข์หรือก็ไม่ใช่ทุกข์คือดินไม่ใช่น้ำลมไฟมันทุกข์ไหมไม่เปล่าทุกข์เป็นน้ำลมไฟไม่มันอาการคนละอย่างถ้าเราแยกออกได้ว่าทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งทั้งที่อยู่ในที่เดียวกันแต่มันความทีมันเพชรกันพูดกันง่ายๆเหมือนคลื่นวิทยุเราจะเอาวิทยุมาตั้งอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะรับสถานีนั้นจะปรับอีกก็ปรับสถานีนี้อีกคลื่นอยู่ตรงไหนเมื่ออยู่ที่เดียวกันแต่ว่าความถี่มันเป็นกันไม่ใช่ว่าเราจะรับอีกสถานที่หนึ่งสถานีหนึ่งก็ต้องยกย้ายไปมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันความถี่มันเป็นกันเพราะเรามีเครื่องที่พอแยกออกได้ว่าความถี่นี้ความถี่นั้นนี่ระดับจ่ายของเราก็ต้องรู้จักแยกออกในลักษณะเดียวกันเต็นน้ำลมฟ้ากับความถี่อย่างหนึ่งเวทนากับความถี่อีกอย่างหนึ่งต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เราไม่เห็นเพราะใจของเรามันเหมาหมดเลยนี่ต้องคลี่คลายออกไปใจของเราจะมีกำลังที่จะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อเราทำใจให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาขึ้นมานี่ขันธ์ที่กับอุเบกขามันอยู่ด้วยกันอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราเฉยเมยแปลว่าเรายอมรับสภาพเมื่อเรายอมรับสภาพเสร็จแล้วเราจึงจะใช้ปัญญาของเราได้ใช้สมาธิของเราได้จนใจของเรามันใหญ่กว่าทุกเวทนาได้นี่เรียกว่าสร้างความใหญ่ให้จิตใจของเราด้วยอาศัยบารมีที่เราสร้างขึ้นมาฝ่ายปัญญาก็ดีฝ่ายสัจจะก็ดีฝ่ายฉาคะก็ดีฝ่ายอุปัสสมะก็ดีมันเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจของเราใหญ่กว่าโลกทั้งนั้นเพราะมันจะข้ามฟากก็มาบารมีมาจากบาลังเราปาระแปลว่าฟากนู้นชีวิตของเราไม่ได้มองอยู่เฉพาะโลกนี้เรามองไปทางนู้นไปทางฟากนู้นเราแต่ละคนมีความสามารถที่จะสู้กับทุกเวทนาได้เข้าใจเรื่องของทุกข์ได้ถ้าเข้าใจเรื่องทุกข์ใจมันก็จะหลุดพ้นนะสิ่งที่ใกล้ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปเข้าใจอะไรนู่นลึกไปนู่นเข้าใจตรงนี้แหละและสิ่งที่พิเศษกว่าโลกทั้งหลายมันจะเปิดเผยอยู่ตรงนี้ด้วยประสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าให้โลกมาทับเราก็แล้วกันอยู่ที่ว่าเราอธิษฐานจิตตั้งใจไว้โลกมันจะแคบแต่ใจของเรามันจะไม่แคบไปตามเพราะเราไม่ได้เอาใจของเราใส่เข้ามาในโลกเราเอาใจใส่ไว้ในปัจจุบันธรรมนี่แหละเข้าใจเรื่องของตัวเองได้แล้วพ้นแล้วมันไม่ห่างไกลสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าเป็นธาตุของสิ่งภายนอกอย่าเป็นธาตุของอารมณ์ถ้าเป็นธาตุของใครก็ให้เป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนยังไงบอกยังไงเราก็ทำตามยินดีที่จะทำตามเพราะท่านจะไม่ให้เราเป็นธาตุตลอดท่านจะให้เราถ่ายตัวออกมาจนเป็นอิสระเต็มที่นี่พระองค์ดีอย่างนี้นายจ้างที่ไหนที่ไหนในโลกไม่มีแบบนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเรายินดีทำงานให้ท่านเพราะท่านสอนให้เรามีตัวอย่างไว้ในจิตใจของเราท่านก็ทำใจของเราท่านใหญ่กว่าโลกเราก็ทำตามผลก็ไม่หนีต้องเจอสิ่งที่ยากกว่าโลกจริงๆ